Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Aurreskoletan orokorrean bagenekien gauzak hankasgora aurkitu behar genituela eta orduan bueno, lehen diagnostikoaren horren baitan bai ikusten dena ba noski UPN 5 urte egonda eta bueno
Maider Beloki kultura zinegotziak azaldu digu Iruñeko aurreskolen egoera UPNren agintaldien ostean bagenekien hizkuntza eskaintzari dagokionez hankasgora zegoela dena baina Beloki gurean azaldu duenez behar berezien tratamenduan edota aniztasunaren lanketan ere atzera pauso nabariak gertatu dira UPNren agintaldiko bost urte hauetan. Iria geldirik egon dela esan da urte hauetan, azken hilabete hauetan, baina agian geldirik beharrean atzera kasi joan gure iria. Eguerdi honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskara gaiak ere izanen ditugu mintzagai, gaur kontatu baitizuegu, bihar Orkoienen bertako euskaltzale kalera ateratzera, dei egin dutela, haien alkateak euskaldunak privilegiatuak direla, esan eta gerota. Udal ordenantzan, Euskarak gerozea presentzia gutxiago izatea erabakita gero. Orkoiendik Barainainera baina bestelako gaiak jorratzeko. Joanen gara, oposizioak salatu baitu bertan UPNren gobernu taldearen utzikeria garengatik, milaka euroko diru lagantza galdu duela herriak. Ez da lehendabiziko aldia gainera, bertako zinegotziekin solastu gara. Atzo Irrintzi Plaza Euskal Herri Irratiko arratsaldetako magazina baztanen egin zuen saio berezia eta bertan baztango alkatearekin mintzatzeko aukera izan genuen. Fernando Bustegi, Erdizeko parajean magnesitasek egin nahi duen meategiaren inguruko salaketa egin zuen, badakizue argi berdea eman diola Nafarroako gobernuak eta kexu dira baztandarren ahotsa ez delako aditua izan. Eta Nafarren ahotsa bai entzuten ari dela, gutxienez azken aste hauetan Palestinarekiko elkartasunean. Horixe bera, azpimarratu dute, Jala Nafarroa elkartetik, orain Gernika Euskal Herria Palestina elkartearekin batera edo taldearekin batera, bestelako kampaina abian jarri dute, hain zuzen Benjamin Netanyahu Israelgo presidentea epaileen aurrera eramateko ekimena eta Gaza berrera ikitzen laguntzeko ekimena. Adituko dugu gero. Kiroltartean mugimenduak, osasunak, gizonezkoen osasunak, badakizue, datorren astean amaituko dela, neguko merkatua, talde gorritxoak ez du fitxaketarek egingo, baina kasu, jokalari haunitz atera daitezkela ematen du. Ez gara, ari, Bilbora bidean jarri diren arrobiko jokalarietaz, baizik eta lehen taldeko jokalarietaz, izan ere, Tximiabila aurki atera daiteke Sevilla aldera, eta gaur bai estatu da Nacho Vidalek. Mallorcan jokatuko dituela urrengo partidak. Iruñeko Peñen Federazioak presidente berria du, Raquel Arjol, Mutiko Peñako kidea da bera, eta Txaro Pardoren ostean, bigarren emakumea, Peñen aurrean edo Peñen buruzagitzan kargua hartzen, bere hain zuzen agintaldian emakumen presentzia areagotu nahi du, Arjolek Euskal Herri Irratian izandako solasaldian esan digunez. Eta asteburu honetako agendan, gaur azpimarratuko dugu, Egun Motelak kolektiboaren aurkezpena, hainbat musikari bildu ditu kolektibo berri honek, antolatzeko, kontzertuak muntatzeko, eta esan bezala aurkezpena, asteburu honetan izanen da peiorginaren alankideak azalduko digu. Badauek dira, orain bai, ostiral honetako albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, antizikloiaren eraginpean jarraitzen dugu Iruñean eta urtarrilean gauden arren uda berrian gaudela ematen duala. Enda guztiz ere, goizetan fresko izaten da, naiz eta temperaturak 0 azpiko graduetatik urrun geratzen diren, gaurko minimoak berriz ere 4-5 graduen artean izan dira, baina maksimoak kasu berriz ere 17 iritsiko direla ematen duta. Aurrekuspenei erreparatuta ez du ematen aldaketarik izanen denik datorren astean, zeru garbiak, agian odei alturen bat, baina ostarte nagusiak, temperaturak ere esan bezala epelak, gauden garaian gaudelarik, eta prezipitaziorik ez gure zeruan, gutxienez esan dezakegun moduan, datozen 10 egunotan, eta gaurko iragarpenik diotenaren arabera, otsailaren erdikaldera arte ez da aldaketarik. Espero une honetan esan bezala, odei altu bakan batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik Iruñerria gainean, eta temperaturari dagokionez 10 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Olatz Ugastiren kontzertua, otsailaren 3an, larunbata, arratsaldeko 8etan, Gaiarrean zokian. Itzio baterran eta Banua Berrala, disko berriaren aurkezpena zuzenean, Europako folk diska onenetarikoa. Sarrerak salgai Gaiarreko leiatilan edo teatrogaiarre.com webgunean. Gozamen musikala ziurtatuta. Zatoz Olatz Ugasti eta bere taldea ikustera.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta egunotan entzuten ari garena da, hain zuzen, Iruñeko udaleko gobernu talde berriko zinegotzien adierazpenak dira, haien asmoak eta planak aurkezten ari baitira batzorde eta baita edabideen aurrean ere atzo. Esan bezala, hirigintzaz mintzatu ginen, Sarasate pasealekuaren birmoldaketaz mintzatu ginen, gaur kultura eta hezkuntza arloari begiratu nahi diogu. Horretarako Maider Beloki, kultura eta hezkuntza zinegotziarekin mintzatu gara. Aste honetan bertan batzordean ere zinegotzien aurrean berak azaldu zituen bere asmoak, eta hoien artean dira aurreskolen gaiari berriz ere orekaz heltzea, eta kultura arloan, adibidez, Sanferminei begira, Herri Sanferminak berreskuratzea. Arekin mintzatu da Maialen Uartearano lankidea, eta bere hitzak labur bilduko dizkigu. Jarraian, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, lehenik esan diguna Maider Beloki, kultura festak, hezkuntza eta kirol zinegotziak izan da aurreskolak hankazgora aurkitu dituztela. Hartara, erronka handia dituzte aurretik, hasita eskaera eta eskaintzaren arteko oreka lortzetik, beharrak asetzetik. Plaza berriak sortuko dituzte eskola berrien eraikinarekin batera. Donibane auzoan espetxe zaharra zegoen Orubean eraikiko dute.
Aurreskoletan orokorrean bagenekien gauzak hankazgora aurkitu behar genituela, eta bueno, zentzu horretan egoeraren lehen diagnostiko bat egin dugu, eredu mistoak, eredu linguistikoak, eredu pedagogikoa, ditugun perfil ezberdinen beharrak erantzun behar ditugu, familia zaurgarrien interbentzioak eta zerbitzu sozialekin koordinazio basakonago eta hobetu behar dugu, ez. Eta orduan, bueno, lehen diagnostikoaren horren baitan, bai, ikusten dena, ba, noski, UPN bosturte egonda, eta bueno, eredu linguistikoak pikutara bidali ditu, eta hortik abiatuta, ba, oreka bat egon behar dela, kasu honetan, euskararen eskaera eta eskaintzaren artean, eta bueno, eta auzoen oreka ere bai, ez? Ze bueno, hori da lehenengo diagnostiko honen baitan ikusi duguna.
Iruñean egiten diren kalejirek, jai giroko festek ez dute debekua izanen errepidetik joateko, UPNaren obsesioa zenari irtenbidea eman diotela esan du.
Surrealismo hori salatu dugu laurteetan, udalbatzaren gehiengoa, behin eta berriro eskatu du, berriro ere, ba, normaltasun horrera, eta ez dakite, puntu razional horretara bueltatzea, ze azkenean espaloietatik joatea, ez da normala, errepidetatik joan behar dira gauzak normaltasun batean egiteko. Orduan, hartu dugun erabakia da, normaltasun horretara bueltatzea eta errepidetatik joatea, hori egin behar zen, eta azkar egin behar zen, orain inauteriak ditugu, eta, zentzu horretan.
Txupinazuaren jaurtitzailea erabakitzeko parte hartze prozesua zabalduko dute berriz, Iruñeko bizilagunek izan dezaten horretan ere, zeresana eta erabakimena.
Eta Iruñetik, goazen beste, Iruñerriko beste, herri batetara, aste honetan ere albiste izan dena, Orkoienera goaz, badakizue, bertako alkateak Alejandro Lópezek privilegiatu deitu zituela herriko euskaldunak haiendako bada eskaintza bikoitza zegoelako kulturre proposamenetan, izan ere edo ludotekedan, izan ere euskaldunak gaztelaniazko edo euskarazko eskaintzetara joan daitezkela esan zuelako alkateak. Noski honek sutu zituen sare sozialak euskaltzaleak eta baita Orkoiendarrak ere, horrexegatik protesta antolatu dute. Biharko, alaxe azaldu dugu, Orkoiengo euskaltzaleen taldeko Itziarri Lundainek.
Ordenantzaldaketaren berri izan genuenean, asamblada batzuk antolatu ditugula eta hainbat azpitaldetan banatuta lan handia egiten ari garela. Eta larun batean manifestazioa dugu, baina ez da lehenengo ekitaldia, egin genuen proposamen bilketa bat ordenantzaren aldaketa hoien kontra egiteko, prentsaurreko bat ere egin genuen abenduaren 29an, duela gutxi pintxopotea herrian zehar, txistulariekin, eta larun bat ontarako deitu dugu jai giroko manifestaldi bat, entzun dadin gure ahotsa ere herrian eta Nafarroan.
Entzun dugun bezala, ordenantzarekin haserre zetozen euskaltzaleak, Orkoiengo euskaltzaleak, baina alkatearen azkeneko adierazpen hoiek are gehiago sutu ditu.
Alkatearen hitz hauek ez dira berriak. Abenduaren 20ko aukeraz banago osoko bilkuran izan zituen hainbat adierazpenen zatitxo bat dira. Eta ezagutzen genituen aurretik, egia da azken egun hauetan egin direla hola viral eta bazterrak nastu dituztela, baina ez dira berriak. Eta nola jaso genituen tristura handiz, herritar guztion alkatea delako eta ez gara ordezkatuak sentitzen eta errespetatuak eta zerrez ere. Eta horrek, mugiarazi gaitu, orduan behintzat aserrea bario izan du zerbaiterako.
Orkoiendik aterako ongara, baina Iruñerriko beste herri batera joaren gara, Barainan era, izen ere oposizioak salatu du, UPNren jardunak, UPNren utzikeriagatik herriak diru laguntzak galdu dituelako.
UPNek zuzentzen duen Barainengo udalak hainbat diru laguntza galdu dituela salatu zuen Barainengo EH Bilduren udaltaldeak atzoko osoko bilkuran. Talde subiranistaren kalkuluen arabera 2 milioi euro baino gehiago izan dira azken urtean bakarrik. Galeren ondorioz konprometitutako obrei ekin alizateko bi aurrekontu aldaketa onartu behar izan zituzten atzo udalbatzan. Autokritika egin behar dela uste du Oian Ederrindako Etxeak.
Que duda cabe, esto se podía haber evitado. Volvemos a solicitar y volvemos a proponer que se hagan reuniones y se tomen acuerdos con los agentes educativos de la.
Izan ere, Barainenek 500.000 euro galdu ditu alde batetik energia hornikuntzen prezioaren igoera arintzeko Nafarroko gobernuak egindako deialdian dokumentazioa epezkanpo aurkezteagatik. Ikastetxetako mantentzelanetan eta hobekuntzetan ere eragina izan du laguntzen galerak. Azken deialdian zehazki Ehultza ikastetxe publikora zuzendutako 49.000 euro eta aurreskolarentzako 30.000 euro dira jaso ez dituztenak. 2021 deialdian gainera honako diru laguntza ere galdu zen €156.000, udala aurreskolentzat eta €300.000, Sahats, Alaitz eta Eultzako lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan obrak eta konponketak egiteko. Jasoko ez den azken diru laguntza udaletxearen inguratzaile termikoari dagokiona da, udalak ezarritako epetan gauzatu ezingo dena. Next Generation funtsekin finantzatu behar zen, ia 1.500.000 €, arazoa konpontzeko udal gobernuak zer asmo duen galdetu zion atzo EH Bilduk, Maria Lekunberri UPNeko alkatari, baina ez zuen erantzunik jaso.
Se puede achacar a esta alcaldía que se puede mejorar, que no se pierda más subvenciones. Por supuesto que sí. Algunas nos han perdido porque esta alcaldía ha venido a las 8 de la tarde a presentar papeles para que no se perdieran esas subvenciones.
Norabide berean eta elkarrekin aritzeko eskualuzatu dio EH Bilduk Barainengo udaltaldeari.
Jarretuko dugu, herri-zerri, kasunetan Irun herritik aterako gara, baztan aldera joanen gara, badakizue atzo Irrintzi Plaza Euskal Herri irratiko gure arratsaldeko magazinak bertan egin zuela bere arratsaldeko saio berezia, zonaldeko batez ere kultureragileekin aritu ziren gure lankideak, baina Fernando Ambustegi, baztango alkatea ere gure mikrofonotan izan zen, eta arekin gaurkotasuna hitz egiten nola ez Erdizko parajeko meategi proiektua ze mintzatu behar, kexu baitira baztandarrak, bada Nafarroko gobernuak aurrera jarraitzen duelako egitasmoarekin baztandarren ahotsa aditu gabe.
Bai, eta hain zuzen baztango udalean mozio atera zen aurrera atzo EH Bilduren zurekin baztanen eta baztango independenteak taldei esker, 11 boto alde eta 2 izan zituen kontra, geroa bai eta UPNrenak. Nafarroko gobernuari eskatu diote mozio horren bidez, Magnesitas Navarra enpresarekin sustatuko duen udalaz gaindiko proiektuaren izendapena deusestatzea. Gainera, gobernuari eskatu diote baztanen galdeketa antolatzeko herritarren iritzia jaso eta emaitzak errespetatzeko. Irrintzi Plaza Euskal Herria irrati honetako arratsaldetako saioa atzo baztanen egin zuten Elizondon Fernando Ambustegi alkatea mintzatu zen gaiaz, asteko gobernuaren beraren jarrerarekin kritiko.
Nafarroko gobernuak bertzaldera behiretu du, eskuinera, Magnesitas Navarra zen bulegoan ontzagon, arat, berai laguntzeko, eta berai bidea erresteko gu azpiratuz. Eta, hoi atradutxisteratik ez, UGPAU, zertako, baztango herritarrak, baztango erakundeak alde batera uzteko eta gure lurrak ebatxiz multinazional batei emateko.
Joan den astean gobernuak eman zuen egitasmoaren berri eta lanpostuen sorreraz mintzatu zen proiektuari zilegitasuna emateko. 2019 izanen zirela esan zuen, baina ez 2019 sortuko zirela.
Nafarroko gobernuak ata zuen oharra ez, 2019 lanpostu izaren omen dira hor. Eta ez du erraten 2019 lanpostu berri sortuko direnik ere. Bortz edo zortzi lanpostu berriz ari garela. Bortz edo zortzi lanpostu. Gainera, 28 urterako. 28 urterako proiektu hemen da hau. Orduan, iraungitze data badute, galdera bat da, zepastiko da, hemendik 28 urtera, edo zepastuko litzateke, hau ez delako inen. Baino, lehenago zepastuko litzateke, hau eginen balitz. 2019 familia horiek zer inen dute, haziendak endu. 2019 familia, aigara aspiratzen, bortz lanpostu berri sortzeko, hoi lotxamangarria da. Eta gainera, baztandar guziena diren lurrek hartu, ebatxi, eta multinazional batei eman, bere diru, bere sakela gehiago betetzeko. Horrek ez du izanik edo bai, egasketa bat da hoi.
Udalak baztandarren eta herri lurren defentsa egiteko konpromiso hartu zuen baita atzoko mozioaren bidez ere.
Mil esker Maialen, gaurkotasun gaiaekin jarretuko dugu, gaur ezagutu dugulako biztanleri aktiboaren inkesta eta datu positiboak azaldu ditu Nafarroarako. 2023 urtean langabeziak beheratekin du, 2300 pertsona gutxiago daudelarik lanbila gure artean, 1.9-an kokatzen da beraz langabezi tasa foru erkidegoan. Sindikatuen artean, soilik Komisiones Obrerasek txalotu ditu itxuan datu hauek, estatuko eta Nafarroko gobernuen lan onaren fruitu direla esanez, txalatu bai baina nabardurak egin ditu UGTek, lanmerkatutikak diren gazte eta iraupen luzeko langabetuen egoera oraindik ere larria dela esan da, kritikoagoak, ELA eta LAB sindikatuak prekarietatean ditu dela salatu baitute, ELAk zentzu, ELAk hori ise esan du, zentzu berean LABek gaineratu du prekarietatea gehien bat emakumeek pairatzen dutela eta datu bat eman du horretarako. Nafarro, Euskal Herri osoan, azken hiru hilabetean sortutako 15.600 emakume lanpostuetatik guztiak jardunaldi partzialekoak izan direla. Herri-zirri ibili gara, Nafarroko gertuko albisteak jorratu ditugu, baina baita ere, goazen orain nazioartera begira jartzera. urritik onat kezkatzen gaituen gaia baita Palestinako herriaren sarraskia. Gaur berriz ere, Jala Nafarroa elkarteak, edo eragileak bada salatu ditu, Israelek egin dituenak eta egiten ari dituenak, eta horrexegatik datozen egunotarako egitasmoa eginen dute Gernika Palestina elkartearekin batera. Odei Arangureneka azaldu digu.
Martxoaren bian eta iruan egingo den bi ordu Palestinarekin elkartasun aktiboan, kanpainan, parte hartzera animatzen ditugu herritar guztiak. Hilbereko 9an Iruñan egingo den ekitaldi handi batekin batera. Bi orduz arituko gara bai Tuteran, Lizarran, Tafaian, Altsasun, Leitzan, Zangotzan, Otsagin eta Elizondoko plaza nagusietan. Eta herriko hainbat taldek pankarta bat eramango dute erreleboetan. Jarduera kulturalak batuko dira eta hautesontziak egongo dira Gernika Palestinarekin batera, Netanyahu nazioarteko auzitegira eramateko, eta erakunde zibil palestinarrak Gazan proiektu humanitarioa...
Badain zuzen gaur Aiako epaitegiaren erabakiaren zai gaude, hain zuzen ea Sudafrikak, Ego Afrikak jarritako salaketa, Israelen kontrako salaketa aintzat hartzen ote duen. Gure artean, Nafarroan biziden Ola Arafat, palestinari kertzaileak esperantza gutxi dauka honen inguruan.
Nosotros como Gazati siempre hemos aprendido no tener esperanza a nada. Solo a nosotros y lo que somos capaz de hacer.
Gernika Palestina elkarteko Agus Hernanek dio, epaia dena delakoa delarik, nazioarteko erantzuna dela hain zuzen orain eskatu behar dena.
Ikusiko dugu zer emango duen gaur La Haian Sudafrika jarritako demandan, baina eskatzen balin badute zenbait neurriak Israeli gelditzeko momentu hontan gertatzen ari dena, nik uste dut hor badira bi elementu, bata da lehen izan dudana, deskonfiantza, zeren Israel estatuak eta Benjamin Netanyahu berak esan du ez duela aplikatuko, baina baita ere jarriko du nazioarteko komunitatea espiru baten aurrean. Hor badira gu izan dugu posizione tibia bat edo aur bat izan du nazioarteko komunitatea eta zenbait kasuetan kolaboratzen ari dira eta armak oraindik igortzen palestinarri edo saltzen palestinarri, baina baita ere evoluzio txiki bat dago Europaren posizionea, Estatu Espainoleko posizionea azken asteetan, zentzu horretan bai eskatzen diogu nazioarteko komunitateari jarrera aktibago bat izatea.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Asier Calderonek egin digu gaurztutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste hau zoriontzeko astea izan du da, gehien bat Nafarroan hain garrantzitsua eta hain prekarizatua dagoen agropekuario sektoreak hitzarmena lortu delako, Nafarroko hitzarmena, hainen berrezkoa den hitzarmena sektore honetan urtetan egondu den prekarietate sakonagatikan. Hitzarmen honek ziur aski ez du behar guziei erantzungo, baino lehenbizko harri bat da, nondikan eraiki, eta nabarmentzeko lorpenak lortu dire, kapiaren inguruko igoerak, hainbat marko ekiditeko hainenikoak diren lege ezbetetze horiek, eta lorpen hauek irabazi baldin badire, mobilizazio eta borrokan gatikan izan du dire. Erran bezala, hainen prekarizatua eta gehien bat migrante osatuko sektore honek, izugarrizko lekzioa eman digu, eta hemen dikana intzinera, hasitako bide hori jarraitzea eta sektore horrek benetako aitortza eta duintzatasuna lortzia da helburu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian, zerotik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-26 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan. Arturo Kampion euskaltegia. Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur hemen Euskal Herria Irratian Iruñeko Peñen Federazioko presidente berria izan dugu. Raquel Arjol, Mutiko Alaiak Peñako kidea da bera, Txaro Pardoren ostean Peñen buruan jartzen den bigarren emakumea izanen da bera, eta intzuzen emakumen presentzia Peñetan areagotzea bilatuko du bere agintaldi honetan. Peio Arginaren amintzatu da berarekin.
Mutiko Alaiak Peñako kide Raquel Arjol hautatu dute Iruñeko Peñen Federazioko presidente. Bi urte izanen ditu bera gidatuko duen zuzendaritzak helburu eta erronka berriak betetzeko. Presidente berriaren asmoen artean harremanak sendotzea udalarekin eta beste peñekin.
Peñen batasuna indartzea eta udalari begira ba gure arteko elkarlana eta hori ere hobetu nahi dugu eta orain arte egon garen bezala, ba, hiriari bizitza eman nahi diogu.
San Ferminen mailaz ere galdetu nahi izan diogu Peñen Federazioko buruari, jaiak antolatzeko topagunea, zeragile ezberdinen parte hartzea udalarekin lotu beharreko akordioez honakoa dio.
Badakigu gaur egungo udala jada lanean dagoela San Ferminak prestatzen, lehenengo San Ferminetako maila printzipio zurrengo hilabetean izango da, badago lan egiteko giro hori jada. Gu itxaropentsu gaude, azkenean gu beti egon gara lanean, urte batzuetan errazago udalarekin, beste batzuetan zailago, guk mahaioiei garrantzia ematen diegu, baina gero ere uste dut eragileok gaitasuna dugula ba udalarekin beste foro batzuetan edo hitz egiteko.
Amaitzeko Raquel Arjolek nabarmendu du estela zezenketen aldekoa eta kulturekitaldi gehiago antolatu beharko lituzketela peinek.
Mi esker Peio, bada alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, ostiral honetako albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratea punte euskure webunean gure albiste eduki elkarrezketa saio eta podcastak entzun eta irakur ditzakezue, badakizu entzule. Gozatu asteburuaz, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelako.